В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Як має змінюватися політична еліта в Україні?
Краще будь-які вибори, недосконалі, за недосконалими законами, з недосконалими процедурами, навіть з порушеннями, аніж Майдан, аніж площ.
Які успіхи у боротьбі з корупцією?
Неорганізований процес і немає бажання організувати процес так, щоб ці економічні злочини розслідувати.
Чи обміняє Захід інтереси України на співпрацю з Росією щодо Сирії?
Питання України немає в цьому торзі. Я думаю, що це явне перебільшення. Мова йде про серйозний виклик, перш за все, внутрішньополітичний виклик до президента Оланда.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». В Україні завершилися місцеві вибори, відбувся другий тур «Місцеві вибори в Україні». Це крок до можливих позачергових парламентських виборів чи, навпаки, зміцнення чинної влади. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». А ними були депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко і член політради партії «УКРОП» Дмитро Сіманський.
Якщо ми говоримо про конкретно ці вибори, да, насправді ми знаємо, хто переміг. Якщо ми говоримо про Дніпропетровськ, тут ні в кого немає сумніву, що переміг представник УКРОПа Філатов.
Ви визнаєте це як представник БПП?
Я визнаю це як нормальний громадянин України. Ну, ви розумієте, цифри є цифри, математика є математика. Набагато складніша ситуація, з моєї точки зору, і набагато драматичніша ситуація на сьогоднішній момент в місті Кривий Ріг, де по суті мінімальна абсолютна різниця.
Так, там ще гостріша ситуація навіть ніж у Дніпропетровську. Батько Олександра Вілкула Юрій Вілкул і його суперник від Самопомочі.
По суті, Самопоміч не визнає результатів виборів, які оголосила місцева ТВК. Місцева ТВК говорить, що переміг батько Вілкула. В той же час, ну, для мене достатньо несподівано було зараз, от, коли перед початком цієї програми заява представників обласної батьківщини,
які міської Кривий.
Міської Криворізької батьківщини про те, що вони вважають, що переміг Вілкул в той час, коли насправді йдуться ще перерахунки і ведеться величезна політична боротьба. Тому, на жаль, я хотів би сказати, що отут, отакі от локальні моменти, вони можуть бути великими подразниками для взагалі ситуації в майбутньому в парламенті.
Пане Сіманський, як вважаєте? Так, я зараз
я хотів би підкреслити, так, що вибори, особливо на сході України, показали реальну консолідацію всіх проукраїнських демократичних патріотичних сил. В Кривому Розі б'ються не лише представники Самопомочі, є укропівці, поруч з нами стоять представники БПП, інших проукраїнських партій, які вважають, що треба домогтися справедливості. Не йдеться про там бажання допомогти одному з кандидатів. Цілком очевидно, що там були масові порушення виборчого законодавства. Цілком очевидно, що там на повну силу використовувався адмінресурс. Цілком очевидно, що відбувалися масові фальсифікації волевиявлення. Тому ми разом, пліч-о-пліч, з іншими представниками, з представниками інших партій, ми будемо боротися за справедливий результат і за перемогу представника Самопомочі в Кривому Розі.
Ну, але я зауважу, от у коментарі Радіо Свобода Ольга Айвазовська, відома представниця ОПОРІ, стверджувала, що на цьому другому, під час цього другого туру вибору голосування, не було особливих порушень, насправді. Єдине було, до речі, Дніпропетровську, вона, щоправда, назвала.
В середню температура по палаті чи конкретно місто Кривий Ріг. Тому давайте...
Так, окремий момент.
Давайте все ж таки говорити, тому що, да, під час виборчої кампанії, ну, глобальних порушень не було. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що основна маса порушень починається після 12-ї ночі. Угу. І те, що зараз відбувається, ну, в всякому разі, будь-яка людина, яка займалась хоч коли-небудь вибором, вона розуміє, що ситуація, ну, як мінімум, непроста. Ми зараз не говоримо про, от я персонально не буду говорити, що переміг один чи переміг другий. От правильно говорить Дмитро, що потрібно домогтися справедливості. Тому що найважливіше зараз це зрозуміти, що справді цей результат справедливий, хай переможе будь-хто із них.
Тобто ви визнаєте слова пана Сіманського, що адмінресурс знову застосовується. Скоро буде 2 роки, як почався Євромайдан у Києві.
Треба не забувати, що пан Вілкул, він чинний міський голова Кривого.
Так.
Там дуже великі потужні промислові підприємства, які перебувають у власності пана Ахметова.
Ага. І очевидно, тут Київ не при чому, вважаєте?
Що?
Київ не при чому в цій ситуації?
Та там вистачає власних, як би це сказати, порушників закону. Я би сформулював так максимально.
Ви розумієте, що таке адмінресурс? ресурс в даному випадку, крім всього іншого. Тобто, ну давайте повернемося там до Павлограда, там, де ніби ситуація зрозуміла. Між першим і другим туром, ну скільки було розмов про те, що на шахтах, які належать відомо кому, викликаються людей і говориться про те, що
цілими змінами.
Говориться, що у вас є два варіанти: або ви звільняєтеся, або голосуєте. Угу. Тобто, але звичайно ж, це люди говорять в кулуарах, люди говорять тихо, і зафіксувати це для міліції фактично нереально, тому що єдине, ну там не єдине, але одне з небагатьох підприємств, яке там працює, це відповідні шахти.
Ви, до речі, пане Сіманський, представник РУПу, ви знаєте поразку Євгена Терехова, ветерана АТО по Павлограді?
Джексон майже одразу, у нас був паралельний підрахунок голосів, ми працювали теж дуже серйозно в Павлограді, ми захищали кожен голос павлоградця, який відданий за представника УКРОПа Терехова. Ми побачили підсумки, ми побачили цифри, ми зрозуміли, що нема сенсу з таким великим розривом змагатися. Ситуація в Кривому Розі, вона цілком інша. Ми бачимо дуже великий масив порушень і дуже невелику різницю між двома кандидатами. В цьому випадку ми переконані, що треба змагатися за право мешканців Кривого Рога обрати собі того міського голову, якого вони вважають за доцільним.
У цьому зв'язку, пане Денисенко, процитую Петра Порошенка, президента України. Він заявив вчора в інтерв'ю українським телеканалам, що ці вибори засвідчили, що Україна блискуче, дослівно цитую, склала європейський іспит і на парламентських попередніх виборах, і на цих місцевих. Як же це стикується з тим, що зараз ви наводите ці приклади застосування адмінресурсу і так далі?
Знаєте, я відкрив страшну таємницю, що порушення виборчого законодавства існують навіть в Сполучених Штатах Америки. Угу. Якщо ми говоримо, що відбувалися вибори в 30 містах, найбільших містах України, із них ми на сьогоднішній момент бачимо реальну проблему в одному місті. Да, це велике місто, це півмільйонне місто. Але станом, ну, станом на зараз, на цю хвилину, ми можемо говорити про Кривий Ріг як певну проблемну точку.
Врешті 29 міст України європейський іспит України складено.
Цілому так.
Ви, пане Сіманський, бажаєте?
Ситуація складніша, драматичніша. От зараз в апеляційному суді Києва розглядається справа помічника народного депутата Віталія Купрія, який представляє міжфракційне об'єднання УКРОП, героя війни, ветерана АТО, добровольця, який поранений під Іловайськом. 10 днів тому його викрали невідомі, які назвали себе представниками СБУ. 10 днів людина перебувала без всякого захисту, без адвокатів. Його катували, вимагали, щоб він давав свідчення проти Геннадія
Корбана. Прізвище можете назвати?
Олег Мартинов. Це невеликий секрет. Він реальний герой війни, я його сам знаю.
Він зараз на волі?
Він зараз в суді, і його наші адвокати, народні депутати від УКРОПу, намагаються захистити від цього свавілля. Як в таких умовах теж повноцінно вести кампанію? Як може молода партія, яка перебуває на проукраїнських демократичних позиціях, вести свою виборчу кампанію? Це що, ескадрони смерті у нас відродилися?
Ну, ми маємо дочекатися коментарів з боку Служби безпеки України, як вона прокоментує
генеральної прокуратури. Людину, яку возили, не допускаючи жодних захисників, адвокатів, тобто не висуваючи ніяких підозр.
Це лише одна з версій.
Чому версія? Людина бере і розповідає. Більш того, за ці 10 днів до нього не допустили жодного разу адвокату. Ми його випадково знайшли в апеляційному суді Києва. Ну, це якщо згадати, що завтра буде відбуватися чергове слухання в справі Геннадія Корбана, де Генпрокуратура буде намагатися знову його з домашнього арешту повернути в СІЗО, то логічний ряд. Так, чекайте, це політична боротьба, це вибори. Ну, це щось інше. Це свавілля.
Пане Десенко, це щось інше? Що ви можете сказати
на відповідь? Я ще раз, я про цю історію почув за 5 хвилин до початку програми від Дмитра. Мені тут тяжко, що набудь коментувати, а тому насправді тут єдине, що потрібно, це почути версію другу точку зору. Тому що одна точка зору, звичайно, виглядає дуже страшно. Але коли ми почуємо другу точку зору, цілком реально, що уявлення у нас про цю справу може
помінятися. Андрій, коментуючи дії слідчих, це має бути зрештою суд, якщо він буде. А щодо політичної, так би мовити, оцінки, як вважаєте, пане Денисенко, все, що відбувалося навколо Геннадія Корбана, це посприяло перемозі, судячи з усього, Бориса Філатова на виборах мера Дніпропетровська, чи ні?
Ну, мені тяжко щось відповісти. Тобто, в даному випадку була кримінальна, не політична справа проти Корбана. І чи посприяло це Філатову чи ні? Можливо, да, можливо, ні. Тут треба насправді робити соціологію.
І от так. І
у нас перемозі Філатова найбільше посприяла позиція дніпропетровців, позиція людей, які вибороли незалежність України, людей, які захистили Україну від навали Путіна, і які далі є важливим форпостом реальної українськості на Східній Україні. Я б сформулював.
Оця явка, до речі, Дніпропетровську була доволі
екстремально
висока. 45% в другому турі. Але по Україні лише кожен третій. Рекордна низька явка.
По-перше, тому що було величезне протистояння. Там, де є протистояння, там завжди
є інтрига.
Ну, це не просто інтрига, це насправді це стикання мас людей,
світоглядів
і так далі. Тому завжди в цих випадках є велика явка. Якщо ми говоримо про малу явку, не така вже вона й мала, вона склала 30% по країні.
Тобто, ну, 5?
34%.
34,8.
Кожен третій. Трошки більше, ніж кожен третій, прийшов, 34,8% прийшли на другий тур. Тобто, причому не треба забувати, що в більшості міст фактично вже три тижні тому стало зрозуміло, хто переможе. Тому говорити про те, що у нас екстремально мала явка, у нас абсолютно нормальна явка. У нас не буде вже, на щастя, явок 70-80% на виборах, як це було там в 91-му році. Абсолютно нормально, коли в суспільстві, ну, як мінімум 25-30% взагалі не цікавиться політикою.
Пане Денисенко, ви поділяєте думку вашого колеги по фракції Верховній Раді, по фракції Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, що отака явка, зокрема, показала, що запровадження цього другого туру в Україні на місцевих виборах, а це вперше було здійснено, було невиправданим?
Ні, я вважаю, що другий тур потрібен, я вважаю, що воно абсолютно виправдано, і я вважаю, що в майбутньому, якби у нас було більше фінансів, я б запровадив би другий тур фактично в усіх містах України.
А ви, пане Семенський, як вважаєте, потрібен другий тур взагалі на місцевих виборах?
Другий тур потрібен, якомога частіше вибори потрібні. Я тут не погоджуюся з паном Денисенком про те, що там забагато розмов про дочасні вибори чи про перевибори. Взагалі вибори – це нормальна демократична процедура.
Це один... вибори кожні півроку.
Це не дискредитація взагалі? Демократія.
Ще раз, якщо ми будуємо нову країну, нова країна потребує реальних соціальних ліфтів, вона потребує оновлення, вона потребує суспільної дискусії. Найкращий майданчик для цього – це вибори. Чим частіше ми будемо проводити вибори, чим менше буде проміжок між тривалість каденції будь-яких депутатів, в тому числі місцевих депутатів, депутатів місцевого самоврядування, тим краще. Нема чого депутатам сидіти в Верховній Раді 6, 7, 8, 20, скільки там. Є репресмени, які сидять 20 років в Верховній Раді.
Скільки я вже там
ну, я про що кажу. Господи, звільніть дорогу молодим. Дайте можливість людям безпроблемно, без порогів, без високих відсоткових цих перешкод заходити до Верховної Ради і до органів місцевого
самоврядування. І не через черговий Майдан, так? Я вас розумію.
Краще будь-які вибори, недосконалі, за недосконалими законами, з недосконалими процедурами, навіть з порушеннями, аніж Майдан, аніж площа.
Коли ми говоримо так, про майбутні вибори, про майбутній парламент, можливий теоретично на весну, ми повинні чітко розуміти, якщо ми ходимо на вибори, не проблема провести вибори, не проблема провести там 50% чи 70% нових людей. Проблема в тому, що в тому парламенті вони зможуть між собою домовитися. Тобто, якщо ми перекладемо результати місцевих виборів на там пропорційну систему уяви майбутній парламент, це парламент, в якому не буде стійкої більшості, це в якому буде схрещено достатньо багато, скажімо так, потрібно утворювати неймовірно складні комбінації, і ці комбінації призведуть до чергових перевиборів. Пане, коли так, ми про це говоримо, ми повинні про це пам'ятати також.
Пане Семенський, я от ще у вас не уточнив, пан Денисенко відповів, а ви як вважаєте? Можуть бути ці місцеві вибори першим кроком до можливих позачергових парламентських? Чи це ні?
З усією очевидністю. Ми вже зараз спостерігаємо, як всерйоз програла партія президента. Ми зараз вже спостерігаємо, як в багатьох обласних радах, в тому числі за участю партії УКРОП, створюються такі коаліції, в яких одночасно не потрапляє.
І це опозиційно до БПП?
Так, да, і до БПП, і до Опоблоку. Тобто ми здатні зараз створити нові коаліції, реально проукраїнські, реально демократичні коаліції. На жаль, є обласні ради, де блок Петра Порошенка, ну, не виглядає для нас таким партнером.
Про те, чи посилять місцеві вибори позиції нинішньої влади, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком і членом політради партії УКРОП Дмитром Сіманським. Що відбувається у Генеральній прокуратурі України? Чи дійсно вона бореться з корупцією на найвищому рівні, чи навпаки, імітує діяльність для того, щоб корупціонери зберегли свої статки? Ці та інші питання Олександр Лащенко ставить гостям передачі «Ваша свобода» прокурору Генпрокуратури України Владиславу Куценку і виконавчому директору Центру протидії корупції Дарії Каленюк.
Прокуратура наполягає на тому, що Корбан має бути під арештом, так?
Однозначно, прокуратури позиція незмінна. Ми наполягатимемо виключно на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою.
Щодо Ігоря Мосійчука, народного депутата України, щодо якого є звинувачення в хабарництві, захист пана Мосійчука стверджує, що він захворів, нібито він на інституті Шалімова. Теж так, прокуратура наполягає, що Мосійчук має бути під вартою на час розслідування.
У цьому випадку така сама ситуація, наша позиція однозначна, тримання під вартою. Ми вимагаємо від суду саме цієї міри запобіжного заходу.
А стан здоров'я, якщо справді підтвердиться, що він
якщо стан підтвердиться
хворий...
здоров'я, рішення буде приймати суддя. На сьогоднішній день, за нашими даними, стан здоров'я дозволяє утримати у СІЗО.
Тобто, Ігоря Мосійчука.
Саме да. Той діагноз, який був, дозволяє утримати там.
Це щодо от людей, які стали відомі вже після Майдану, власне. Але громадськість, передусім, дуже цікавить доля тих кримінальних проваджень, які стосуються діячів колишнього режиму Януковича. Ну, зокрема, Олена Лукаш, один з таких вагомих, справді, успіхів прокуратури, нарешті, один із знакових діячів попереднього режиму, опинилася за ґратами, але, знову ж таки, судове рішення, так, і вона з браслетом під домашнім, так, правильно я кажу? Оце, ні,
Трошки ні. Вона є застава з додатковими зобов'язаннями, не покидати територію міста Києва. Та здати паспорти і таке інше, носити браслет, але це не домашній арешт.
Ну, в будь-якому трошечки... разі так, от бачили ми її за ґратами, да. Бачили в цьому сюжеті від мого колеги. Але скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, Олена Лукаш усі ці вже півтора року після втечі Януковича була в Києві, я так розумію?
Ні. Оце була та дезінформація, яку пані Лукаш встигла кинути в суспільство, коли добралась до телефона і от по 112-му інших каналах заявила, що вона була в Києві. Кожен з нас може відкрити сайт офіційний Міністерства внутрішніх справ і побачити, що з липня 2015 року вона знаходиться у розшуку. Тобто людина, яка знаходиться в розшуку офіційно на сайті, ну її перебування в Києві просто, я знаю, неможливе. Тобто, можливо, вона десь ховалась в Києві. Це знають оперативники, не Генеральна прокуратура України, у нас підрозділів оперативних немає. Ми декілька разів давали доручення Служби безпеки України, починаючи з травня, бо підозра була підготовлена по Лукаш в травні, встановити її місце перебування. Оскільки місце перебування не було встановлено, її оголосили у розшук влітку. Зараз її знайшли і доставили до нас.
Ну, взагалі, справді, от ми вже казали про це на початку програми, буде друга річниця початку Євромайдану. І фактично Крим Лукаш особливих, наскільки можна зрозуміти, як стверджують критики, ніяких успіхів розслідування. До речі, на акаунті вашої свободи в Твіттері один з наших дописувачів, який підписався, як Сергій, от так і запитує, цитую дослівно. Скільки вкрадених грошей взагалі Віктора Януковича і його соратників реально вдалося повернути до бюджету? Ви можете зараз в ефірі радіо Свобода назвати таку суму?
Ви знаєте, я суму наразі не назову, бо у нас стільки розслідувань наразі йде. Ви ж знаєте, що ми об'єднали багато кримінальних проваджень під статтю 255 Кримінального кодексу України, це... тобто діяльність злочинного угрупування Віктора Януковича. А там у нас і економічні злочини, і злочини проти активістів Майдану. І в тому числі отакі крапельки, бо це крапелька, 2,5 мільйона гривень, які сьогодні підозрюється пані Лукаш у розкраданні яких. У цих крапельках вибудовуються насправді мільярди. Це і земельні ділянки, такі межигір'я. І інші там ліси, які були вкрадені за часів Януковича, і заводи, і майно, і державна власність. Все це ну важко наразі порахувати, бо ведуться слідчі дії, проводяться експертизи.
Реально бюджет.
А як же? І гроші повертаються, і державна власність, землі повертаються, ви знаєте, і по окремих там приватних землях Калетніка, той же будинок Шонки
заарештований. Верховна Рада.
Да, да. Проходять сюди не тільки в Києві, по Запоріжжю повернуто там Розумівський ліс, по іншим містам.
А суму не можна назвати повернутого?
Суму, ну, наразі це важко назвати, бо кожна земельна ділянка своя експертна оцінка і так далі. Ми на сайті Генпрокуратури, ви можете подивитись, фактично кожного тижня у нас є там наші перемоги в судах, у тому числі по поверненню землі, по поверненню комбінатів, таких як алюмінієвий запорізький комбінат повернувся до державної власності.
А кому належав?
Російській компанії. Угу. Тобто ми працюємо.
Пані Дар'я, я знаю, ви там іронічно мовчите, хоча вам є що сказати, не даю вам таку можливість. Як вважаєте, нинішня Генеральна прокуратура, очолювана паном Віктором Шокіном, успішно розслідує злочини попередніх діячів, от тих, хто були при Януковичу, чи не зовсім, на ваш погляд?
Я вам назву суму, точніше дві суми.
Ви назвете все-таки суму?
Так. 8 тисяч гривень. Це те, що було повернуто офіційно в спеціальний фонд бюджету від конфіскованих, отриманих в результаті корупції активів. Офіційно суми за півроку, за перше півріччя 2015 року. Цей фонд створювався, в нього передбачалося надходження в 1,5 мільярда гривень. І ці кошти повинні були направлені на підвищення обороноздатності країни. Це те, що повернули. І те, що можна офіційно задокументувати. Я не кажу про арештовані активи, тому що арешти... як коштів, так і арешти підозрюваних, це ще не кінець справи. Якщо не доведена злочинність походження коштів, то арешти знімаються. Якщо не доведено вину людину, то її мусять відпустити. Тому, якби, всі ці гучні...
Чи не виключено відшкодування збитків, якщо ця людина потім зустрічний позов подасть?
Тому всі ці гучні затримання – це не що більше, як окозамилювання, і суспільство вимагає реальних справ в суді. Все це відбувається в рамках досудового слідства, і арештувати людину це можна сказати, розплюнути. Але довести в суді вину людини і отримати обвинувальний вирок з конфіскацією реальних активів – це зовсім інша справа.
Пані Дар'я,
і тут немає результату.
Питання.
Я назву ще одну суму – 23 мільйони
доларів.
Це те, що було арештовано в Великобританії, і з чого було знято арешт із бездіяльності прокуратури. Це ще було до…
Арешт на чию адресу? Кого арештовували?
Арешт активів Злочевського в Великобританії.
Міністра того самого. Так.
Тобто мінімум 23 мільйони було втрачено для повернення в державу. Це те, що нам відомо. А скільки ще невідомо з того, що арештовано в Україні і за кордоном, з чого арешт знімається. Тобто, по суті, чим більше ми затягуємо розслідування саме економічних, складних, корупційних злочинів колишніх високопосадовців, тим, а витрачаємо час на окозамилювання, тим ми гаємо час і втрачаємо можливість
повернути. Пані Дар'я, за вашим спостереженням, на якому етапі відбувається це, на ваш погляд, затягування цього розслідування? На рівні Генпрокуратури, яку зараз представляє шановний пан Куценко, на рівні судів, можливо, прокуратура все робить максимально можливо, а суди роблять те, що роблять. Браслетами одарюють, потім теж Єфремов, відомий діяч, у басейні з ними ходить. Або, може, на рівні найвищої політичної влади, на ваш погляд?
Я впевнена, що все це блокується на рівні Генеральної прокуратури, причому на рівні Генерального прокурора Шокіна. І, відповідно, з цим згодний президент країни, який, незважаючи на величезну критику, як і нашу, і громадян України, так і міжнародних партнерів, які бачать, що відбувається, і вимагають звільнити вже прямим текстом Шокіна, президент все одно це толерує. Тобто, неорганізований процес і немає бажання організувати процес так, щоб ці економічні злочини розслідувати. Я не кажу вже про екс-високопосадовців. Я кажу вже навіть, я кажу і про нинішню владу. Тобто, є справа про Мартиненку в Швейцарії, в Чехії. Відкрите кримінальне провадження стосовно корупційних злочинів. Три рази, якщо мені не зраджує пам'ять, зверталася Генеральна прокуратура Швейцарії в Україну з запитом про правову допомогу. Такий запит – це вже є, по суті, заявою про злочин. Прокуратура Чехії також зверталася.
До Генпрокуратури України, за вашими даними?
Так. А в Україні, якби, Мартиненко і досі гуляє собі.
Добре, надамо панові Куценко можливість відповісти на все. Щодо Мартиненка і не лише.
Я зобов'язаний прокоментувати.
І щодо вашого шефа Шокіна.
Ви знаєте, ми завжди представників громадянського суспільства запрошуємо до співпраці. А співпраця, в першу чергу, це правда. От ви сказали, що лише 8 тисяч гривень повернете. От я безпосередньо вів справу Розумівського лісу на Запоріжжі, який ми повернули до державної власності. Дозвольте, я ж слухав
так,
вас.
Так,
сума повернена – це 12,5 мільйонів гривень. Це лише одна невелика ділянка під Запоріжжям, провінція. Не говорячи вже про Київ, де треба просто підрахувати, скільки повернуто. Це саме було вкрадено за режиму Януковича, за участі губернатора Піклушенка та інших. Щодо пана Злочевського. Ну, вже британське посольство повідомило, що жодних питань до українських правоохоронців немає. Насправді ми передали і підозри, копії туди, до правоохоронців Великобританії. І ухвали про...
А ці магазини, нібито, які пов'язані з Злочевським у Києві, які нібито продовжують працювати прямо в столиці?
Я зараз не про цю справу, бо не є процесуальним керівником, але я про цей скандал, який був, що начебто було звинувачення на адресу нашої держави. То британці підтвердили, що з боку українського правоохоронців було зроблено все необхідне і всі необхідні документи отримано. Тут, шановна колега, тут є правда. Тобто давайте ж говорити далі. Президент сказав, що він хоче оволити генерального прокурора. Коли він таке казав?
Ніколи він президент... не задоволений, наскільки я пам'ятаю,
президент сказав,
роботу
а хто задоволений
Шокіна?
У нас
посол
сьогодні?
Сказав.
Хто у нас? Ні, ви сказали, президент сказав.
Я помилилася, посол.
Посол сказав.
Але президент
звільнити Шокіна?
Ніколи Пайт не казав звільнити Шокіна.
Ну, ми ж можемо транслювати дипломатичну мову. Він казав, що Шокін тормозить
Ні, ви сказали звільнити. От, колега, бачите? От я ж прошу завжди казати правду. Якщо посол сказав звільнити Шокіна, дайте сюди в Радіо Свободу, хай покажуть цю фразу. От я прошу сьогодні в прямому ефірі шановного колегу з Центру протидії запобігання корупції.
Ми казали і благали звільнити Шокіна. І це каже 120 депутатів
посол
Верховної Ради. Посол, я впевнена, не публічно це каже і казав.
От, колеги,
але посол
от в цьому
це дипломатична особа, яка не може,
питання,
яка не може публічно це говорити. Але якщо посол говорить, що Шокін є тормозом реформ, вибачте.
Він таке теж не говорить.
Ну,
він таке теж не говорить.
Як
от сьогодні,
говорить?
Я от звертаюсь до всіх, хто нас слухає.
Він хоче працювати
колега,
з прокурором
Шокіна. Хто нас дивиться,
ще
раз і прошу всіх, щоб громадянське суспільство, представники окремих організацій казали правду. Я прошу, щоб в вашому ефірі вони показали фразу, де посол А. Прошу звільнити Шокіна, Б. Де посол.
Добре, не тільки щодо можливої заяви посла,
можна я дав
поета. Мартиненко.
По Мартиненко, про звернення з Чехії. До нас дійсно прийшло звернення від Чехії. І я бачив це звернення. Знаєте, в чому написано в тому зверненні? Будь ласка, повідомте нам, чи є в Україні відкриті кримінальні провадження відносно пана Мартиненка. Наші фахівці відкрили базу єдиного реєстру досудових розслідувань.
В Україні?
В Україні. І жодних кримінальних проваджень на той час...
А що заважає Генпрокуратурі України почати таке
провадження,
якщо є
підстави? Якщо для цього будуть підстави... Безпосередньо воно буде почато. Але казати, що Чехія зверталась з проханням порушити кримінальні провадження...
Не було такого, за вашими словами.
Я стверджую, що такого не було.
Про те, як працює Генеральна прокуратура, Олександр Лащенко говорив із прокурором Генеральної прокуратури України Владиславом Куценком і виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк. Після терористичних актів у Франції президент Франції Франсуа Оланд вирішив зустрітися зі своїм російським і американським колегою Бараком Обамою і Володимиром Путіним, а тим часом президент Путін доручив розробити з французькими партнерами, як він їх назвав, і союзниками, спільний план протидії тероризму. Отже, чи справді готовий поміняти Захід Україну на співпрацю з Путіним у протидії тероризму? Про це Олександр Лащенко розпитує дипломата, голову правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдана Яременка і політичного експерта, керівника Держдепартаменту гуманітарної політики адміністрації президента України Юрія Рубана.
Захід готовий приміняти Україну, в тому числі проблему Донбасу, проблему Криму, на співпрацю з Росією у протидії тероризму. Пане Яременко, як вважаєте?
Питання України немає в цьому торзі, взагалі, і цієї теми немає. Я думаю, що це явне перебільшення ставить питання таким чином, як ви його сформулювали. Я розумію, воно повинно заохотити до дискусії, але давайте будемо, так мовити, коректні у цьому. Мова йде про серйозний виклик, перш за все, внутрішньополітичний виклик до президента Оланда. І він повинен знайти і показати французам те, що він здатний, ну, принаймні, зреагувати ефективно, швидко і правильно, якщо він уже і його держава, яку він уособлює собі, не змогли захистити їх від цих терористичних актів. Через те, ну, швидше за все, це якраз ми бачимо, спостерігаємо за спробою знайти швидкий, ефектний спосіб реагування на ситуацію. Чи буде він ефективним? Я сумніваюсь, тому що, хоча у президента Оланда складна ситуація, і у, скажімо, тих країн, які ми вважаємо своїми партнерами, Росію ігнорувати в Сирії вже неможливо. Вона вже там. Вона вже там, вона проводить кампанії бомбардування, вона присутня
тому
на місці.
Тому Путін в цьому моменті своєї мети досяг.
Досягнув, так. Він створив ситуацію і тепер користується будь-яким моментом для того, щоб здобувати з неї певні позитиви для своєї країни, намагаючись створити нове поле для діалогу, оскільки він не бачить можливості продовження діалогу на попередньому полі
дискусії.
Так, українське, і навіть та ж сама Сирія була до цього, ну, достатньо складним.
До атак.
Так, до атак була дуже складним моментом. Фактично відбувалося не співробітництво, а протидія країн Заходу і Росії на території Сирії. Тепер же президент Оланд повинен, і західна коаліція повинні зрозуміти і дати відповідь на питання цінностей. Чи можна боротися з одним терористом проти інших терористів? Це складна дилема. Знову ж таки, кажу, через оцей простий факт життя Росія вже там. І якимось чином зважати на її присутність потрібно, розмовляти з нею потрібно. Чи потрібно жертвувати чимось іншим? Ось я переконаний, що ні. Чи зможуть французькі і інші західні дипломати відстояти ту позицію, що співробітництво в Сирії можливо без зміни позиції по Україні щодо санкцій, запровадження їх, щодо підтримання їх, розширення їх, можливо, в разі зриву мінського процесу? Ось тут є великі питання, на які ми сьогодні не маємо відповідь. Це питання для нас було взагалі дуже складне, без відповідей мінський процес чи процес мінських домовленостей. Тепер ситуація ще ускладнилася для України. Путін, звичайно, робитиме все можливе і все, що від нього залежатиме, для того, щоб закрити питання України, або принаймні створити ситуацію, коли країни Заходу не захочуть говорити про Україну, враховуючи от якісь інші питання. Чи вдасться йому це, побачимо.
Пане Рубан, ви як вважаєте, чи проміняє Захід Україну заради співпраці з Путіним проти тероризму?
Да, ну, я просто продовжу думку пана Богдана про те, що, знаєте, як би нам не хотілося за допомогою метафор от пояснити те, що відбувається, метафора обмінного пункту, де одне щось міняють на інше, вона все-таки недосконала. Я думаю, що продовжуючи те, давайте подивимося на те саме, тільки з іншого боку, що все-таки відбувається. Зрозуміло, що теракти в Парижі довели, що проблему цього ісламської держави доведеться вирішувати. До цього вона в очах багатьох європейських лідерів була все-таки якоюсь такою проблемою, яка там існує. Ніхто не заперечував, що вона існує.
Намагалися з нею боротися. Вже
намагалися
не
з нею боротися. І, в принципі, в чому ця проблема, як мені здається? Проблема полягає в тому, що навіть за присутності російські, за скільки б завгодно не завдавалося авіаційних ударів, і чи росіянами, чи французами, чи американцями, звичайно, що цю проблему вирішити неможливо. Напевно, що цю проблему з військової точки зору можна було б вирішити, звичайно, сухопутною операцією. Тільки проблема полягає в наступному. Знову таки, сухопутна операція – це ж тільки операція. От, ну, уявим собі, що там вщепили прапор там, ну, наприклад, якийсь. Але проблема тільки полягає в наступному, що вже було дві сухопутних операції. Була сухопутна операція в Афганістані і була сухопутна операція в Іраку. Там були досягнені вражаючі військові перемоги, але чим закінчилось, в якому стані зараз Афганістан, в якому стані зараз Ірак, ми самі з вами бачимо.
Тобто, і де контролює в тому числі частину території Іраку,
абсолютно.
В тому числі друге за розмірами міста Іраку, Мосул.
Іншими словами, це настільки складна проблема, що готового рішення по ній і такого найголовніше політичного бачення, от навіть якщо уявити собі, що хтось пошле туди солдат, зрозуміло, що всі політики зараз, всі сторони грають в гру, знаєте, ну, хто перший зважиться. І, звичайно, що, напевно, я дозволю собі таке цинічне припущення зробити, я цілком допускаю, що в якихось переговорах Захід може спокушати, там, партнери будуть спокушати Володимира Володимировича Путіна, тим, що, наприклад, ну, умовно, визнати його присутність, ну, визнати його, умовно, вживем таке, правомірність використання ним воєнних баз у Середземномор'ї в обмін на оцю саму сухопутну операцію, в якій завгодно.
Тобто, якщо різко сформулювати, Захід може надати можливість Путіну застосувати російські збройні сили, да, саме. Тобто, якщо, грубо кажучи, гарматне м'ясо, адже ціна, ну, життя, да, на Заході і на Росії, да, зовсім різна.
Тільки, ну, тут принцип, взагалі, принцип цей відомий з часів знаменитого лорда Пальмерстона, який в часи Кримської війни, ще коли це було?
19 століття.
От казав, що чим більше російських солдат в Азії, тим менше їх в Європі. Тому, звичайно, що ніхто не буде опиратися проти того, щоб хтось там, росіяни, наприклад, втягнулися в сухопутну операцію, тільки я думаю, що навіть найгарячіші голови в Кремлі розуміють таку просту річ. Це такий регіон, де, хочу вам сказати, в останні, от, думаю, що в останні 100 років, він кипить і вариться таким чином, що йому ніхто не міг дати раду. Там опікалися найпотужніші держави світу. Свого часу після Першої світової війни пробували його врегулювати британці з французами, після Другої світової війни пробували американці не один раз туди заходити. Нічим хорошим воно не закінчилося.
Пане Рубан, де що ж, це на десятиліття?
Думаю, що це надовго. Думаю, що без політичного рішення це питання не може бути врегульовано.
Питання іде.
Тобто питання, що буде крім військової операції, крім бомбардувань, крім військової операції, що буде після
це
того, якщо воно досягне?
Це безвихід?
Ну, я не думаю, що ми сьогодні воно виглядає на безвихідь, я би так сказав. Але це не означає, що це все саме буде через рік чи через два. Формується нова динаміка сил. Очевидно, що поки що, ми бачимо наступне, поки що спроби сформувати якусь таку, сформулюємо таку світську якусь таку опозицію до сирійську опозицію, яка могла б взяти на себе відповідальність, яка була б лояльна до Заходу, всі спроби зазнали невдачі в цьому регіоні. Зрозуміло, що створено завдяки цим інтервенціям створена величезна кількість гравців, кожен з яких має свої інтереси.
Це його гра, він буде дуже активно працювати. Я б тут би, знаєте, ну, все ж таки не ігнорував би деякі непрямі факти, які б будуть грати роль. Ну, наприклад, роль правих політичних партій у
Марін Ле Пен.
Так, які зараз, ну, які пропонують виборцю прості рішення складних питань. От давайте закриємо мечеті і так далі. Вони зараз набиратимуть ця мова ненависті після терактів, вони набиратимуть сили, і вони ламатимуть гру існуючим урядам, існуючим політичним силам при владі, можливо, приходитимуть до влади, і таким чином ситуація політична може в Європі достатньо швидко змінитися. Ну, продовж якогось там року, півроку. Через те загрози ця ситуація несе, безперечно.
Я не хочу уточнити свою думку. От чимало експертів після цих терактів у Парижі каже, що це фактично війна з боку ісламських радикалів в Європі. Деякі навіть вживають термін «війна цивілізації». Можна в такому зв'язку, якщо це правда, проводити паралелі з подіями першої половини ХХ століття, коли було велике зло Гітлер, і Захід, у протидії цьому злу, змушений об'єднатися був з іншим злом – Сталіним. Паралель це доречно до нинішнього часу. Замість Гітлера ісламська держава.
Такі всі паралелі, вони завжди страждають. На неточність дуже важко оперувати от в рамках якихось штучних порівнянь. Я би сказав про інше. Бачите, ця боротьба добра зі злом, вона насправді дійсно глобальна. І їй можна знайти...
Політика це ж мистецтво можливого.
Ну, відрахунок я б її вів би від терактів у Сполучених Штатах Америки.
2001 рік.
Так, 2001 рік, коли почалося це протистояння велике. Воно відбувається, це протистояння от сил майбутнього, сил демократії, лібералізму, прав людини. Проти тоталітаризму, подивіться, це від Кореї Північної, от через всю Азію, от уже в Європі є, скажімо, Білорусь, так, є Близький Схід, є Африка, де все це відбувається. Це достатньо таке глобальне явище.
Пане Богдане, може в цьому зв'язку Путін на це і розраховує, незалежно від успіхів у боротьбі з ісламською державою? Про Україну Захід забуде, про Крим забуде навіть.
Це буде його гра.
І, Путіна?
Так, і симпатики такої позиції в Європі є. Через те ми не повинні вважати, що все настільки безхмарно, що нічого Путіну не вдасться. Це повинно, подібна ситуація повинна вимагає від нас дуже сильної продуктивної контргри.
Тобто і роль України цього має бути, не просто статиста.
Звичайно, звичайно.
Що варто зробити Україні в такій ситуації?
Більш, ну, перш за все, ми повинні більш активно працювати в плані привернення уваги до своїх проблем. До проблем Донбасу, до проблем Криму. Ми повинні вимагати від Заходу об'єднати пакети санкцій по Донбасу і по Криму в єдиний пакет з ним, щоб гарантувати для себе, навіть у разі виконання якогось там ефемерного мінських домовленостей, продовження оцього механізму впливу на Росію єдиного існуючого у світі, як економічні санкції. От ми повинні проводити реформи, тобто ми не повинні викликати відразу зневіру наших партнерів. До нас величезні завдання перед нами, і вони не лише в зовнішньополітичній площині, вони дуже великою мірою у внутрішньополітичній, внутрішньоекономічній площині. Що нам треба зробити з тим, щоб бути залишатися важливими для Заходу?
Про те, чи може Захід обміняти інтереси України на співпрацю з Росією у питанні тероризму і Сирії, Олександр Лащенко говорив із дипломатом, головою правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком і політичним експертом, керівником департаменту адміністрації президента України Юрієм Рубаном. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що відбулося на місцевих виборах у Кривому Розі?
Юрій Вілкул сказав, я вас вітаю, що ви обрані міськими депутатами, себе вітаю, що мене обрано мером. На цьому сесія закрита.
Річниця Євромайдану. Про результати і причини протесту.
Тут не гарані студентами, а дебільна, вибачте, влада, яка сама запустила цей процес самознищення.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Що відбулося на місцевих виборах у Кривому Розі? Чи була чесна боротьба, у якій перемога дісталася одному із стовпів минулого режиму в регіоні? Криворізькі вибори, Вікул і Милобог. Адміністративний ресурс фальсифікації чи небажання визнавати поразку. Так назвав тему програми «Ваша свобода» і її ведучий Олександр Лащенко. А говорив він з народними депутатами від опозиційного блоку Юрієм Павленком і від партії «Самопоміч» Русланом Сидоровичем.
Звертаюсь до гостя нашої студії, народного депутата від «Самопомічі» Руслана Сидоровича. Ви, ваша політична сила, наполягаєте. Результати цих виборів другого туру мера Кривого Рогу є сфальсифікованими, так?
Справа не в тому, що ми на цьому наполягаємо. На цьому наполягають мешканці Кривого Рогу. Тому що політична сила, насправді, вона повинна бути виключно виразником громадської думки. В даному випадку ми однозначно можемо констатувати той факт, що пробудження свідомості на сході України набуло достатньо активної форми, і люди чітко висловили свою позицію, що вони не хочуть бачити більше Юрія Вілкула мером свого міста.
Дозвольте, якщо не помиляюсь, після першого туру виборів мера Кривого Рогу Юрій Вілкул набрав понад 40%. Ледь не переміг.
Дивіться, я не хочу зараз коментувати результати першого туру, тому що, по-перше, була значна розпорошеність між найрізноманітнішими кандидатами, і це є насправді стандартна виборча технологія. Зараз ми можемо там пробувати аналізувати весь список, та, тобто яким чином розпорошувалися голоси демократично налаштованого електорату. Але на другому турі ситуація є абсолютно очевидною. І я дуже сильно дивуюся позиції нашої центральної влади в частині чого. Ми, нашої фракції «Самопоміч» і ряд інших політичних сил, ми наголошували, що цей склад Центральної виборчої комісії, особливо якщо ми говоримо про її голову, пана Охендовського, який чітко був представником регіоналів, забезпечити чесні, прозорі вибори, які зможуть дати можливість забезпечити дійсно волевиявлення громадян, буде просто неможливо. Ті порушення, які в нас відбулися в місті Тернополі, в місті Житомирі, той зрив виборів, який відбувся в Мелітополі Красноармійську, це є повністю відповідальність на плечах центральної виборчої
ради. Міністра внутрішніх справ Зоряна Шкиряка, який стверджує, що всі повноту відповідальності за те, що відбувається в Кривому Розі, зокрема, несе Центральна виборча комісія України.
Центральна виборча комісія, я вам ще одну річ скажу. Центральна виборча комісія іще до проведення виборів встановила факт одноразового грубого порушення членами Криворізького територіальної виборчої комісії. Відповідно до закону, це мало би бути, наслідком такого рішення, мала би бути повна заміна складу територіальної виборчої комісії. Але очевидно, що відбувся стандартний договорняк, при якому було зрозуміло, що далі ця територіальна виборча комісія буде здійснювати всі ті дії, які, в яких зацікавлений регіонал пан Вілку. І з превеликим сумом ми можемо констатувати, що я не буду говорити про керівні органи там цих політичних сил, але їхні представники на місцях, маю на увазі представники блоку Петра Порошенка, представники Радикальної партії, представники Батьківщини.
Тобто ці три політичні сили, на ваш погляд, брали участь у цьому, як ви стверджуєте, договорняку з опозиційним блоком?
Представники.
На місці, в Кривому Розі.
Усвідомлення цього факту підтверджує на сьогоднішній день рішення Радикальної партії і рішення Батьківщини про розпуск організації. Тобто, що вони визнали факт того, що їхні представники на місці фактично вступили в змову з представниками опозиційного блоку з тим, щоб сфальшувати вибори і дати
можливість. Зараз, пане Павленко, обов'язково надам слово, лише додам до слів Руслана Сидоровича, що як тільки представники Центральної виборчої комісії, можливо, сам голова Михайло Охендовський, забажають прокоментувати закиди на їхню адресу щодо підрахунку голосів на виборах мера Кривого Рогу, Радіо Свобода обов'язково надасть представникам ЦВК слова. Обов'язково.
Не тільки підрахунку, а дій по контролю за
з
виборчим
питань,
процесом.
Пов'язаних з цими виборами. Отже, пане Павленко, ви теж маєте змогу висловитися. Ви підтверджуєтеся, що була, як стверджував ваш колега по ефіру, змова між опозиційним блоком, блоком, можливо, Петра Порошенка, щодо того, щоб Юрій Вілкул став мером Кривого Рогу?
Ну, насамперед, треба відзначити, що ці вибори були найбрудніші вибори із всіх, які були
загалом
в історії країни. Загалом. На жаль, влада, нинішня чинна влада, не спромоглася забезпечити і захистити в повній мірі вибір громадян. Я був керівником штабу в Житомирі, також я брав участь і в ситуації, яка була з харківськими виборами, коли не реєстрували опозиційний блок. За три дні тільки відбулося рішення до дня голосування. Я був так само і в Дніпропетровську, і на Дніпропетровщині. До виборів і декілька днів після завершення голосування. Можу підтвердити. Так, в Дніпропетровську теж було дуже багато порушень, не з боку Вілкула, а з боку його опонента. Що стосується Кривого Рогу, то там вибори відбулися. Був це паралельний вибори. Підрахунок голосів. От я можу сказати, що десь приблизно в 3-й годині ночі по Кривому Рогу вже нашим штабом...
В понеділок,
наш штаб отримав результати голосування. Так, різниця була невелика, там близько 800 голосів, яка, власне,
я наводив 752 голоси вона на користь під... нібито Юрія
Вілкула. Вона, власне, і підтвердилася вже потім остаточним підрахунком голосів. І, власне, коли ця різниця виникла, то до нас прийшла інформація, що група народних депутатів, які в той момент перебували в Дніпропетровську, прийняли рішення активно зривати результати виборів, тобто зробити все можливе, щоб вибори не відбулися, тому що різниця невелика. Але насправді це вибір жителів Кривого Рогу, пане, і його Руслане, треба просто поважати. Так, це,
я би хотів, щоб ми трошки про факти ще поговорили.
Крім того, на момент початку підрахунку голосів, ну, практично не було серйозних скарг щодо порушень в Кривому Розі. Вони почали з'являтися уже постфактум, коли було прийнято рішення штабом іншого кандидата з допомогою, зокрема, і представників УКРОПа зривати вибори.
Я хочу, щоб пан Сидорович відповів на це.
І починати таку ескалацію всередині міста. І це продовжується до сьогоднішнього дня.
Була спроба зриву, щоб не визнати перемогу
Юрія Вілкула. Так вона продовжується до.
Давайте ми поговоримо мовою фактів. А факти говорять про те, що на виборах у Кривому Рогу в другому турі на території Інгулецького району на 21 дільниці протягом періоду голосування, в тому числі дня голосування, було на 21 дільниці зафіксовано низку грубих порушень. Це каруселі, це неопечатані урни і ще багато серйозних дійсно порушень. Наступний факт. До 4 години ночі, після дня голосування, підрахунок голосів на дільницях йшов спокійно. Після 4-ї години ночі, коли штаб Юрія Вілкула зрозумів, що він втрачає перемогу, була фактично здійснена всі необхідні дії для того, щоб сфальсифікувати волевиявлення виборців Кривого Рогу. Про що це говорить? Це говорить про те, що факти, знову ж таки, що на дільницях,
ці факти відповідають...
Ні, ну я ж вас не перебував, правда? Дозвольте мені закінчити.
Не перебили, не дали висновити.
Значить, після цього на цих дільницях в Інгулецькому районі припинився фактично підрахунок голосів до того часу, поки не було досягнуто відповідного результату. Далі, відповідно, відбувається взагалі дуже цікаві процеси. Я з вами погоджуюся в плані брудності виборів, але найбрудніші вибори ці відбулися, власне, в Кривому Рогу. Тому що такої кількості серйозних порушень виборчого законодавства, як там, не було ніде. Що далі відбувається? Учасник виборчого процесу, який вважає, що відбулися певні порушення, відповідно до закону, має право подати скарги. Має право подати скарги.
ЦВК, так?
Ні, ТВК. ТВК.
Так.
Має право подати скарги?
Має, звичайно.
Має. Ці скарги повинні бути розглянуті до моменту прийняття рішення про оголошення виборів. Правильно? Правильно. Що відбулося в Кривому Рогу? Значить, територіальна виборча комісія відмовлялася розглядати ці скарги. Вона зривала засідання комісії під всіма можливими і неможливими приводами. Коли вже громадськість дотиснула, що фактично їх зобов'язала розглянути ці скарги, було псевдозамінування територіальної виборчої комісії. Дотискаємо про прийняття рішення про перерахунок голосів на одній дільниці, хоча інші скарги ігноруються. 8 година ранку призначено час перерахунку голосів. Замість того, щоб дочекатися виконання свого ж рішення, на 6.30 збирається територіальна виборча комісія і до виконання свого ж власного рішення вона приймає рішення про оголошення результатів виборів. Далі після цього якийсь сюр, це фарс. Тому що сесія так не відбувається. Ви довго в політиці, ви знаєте, яким чином відбувається
а як вона мала
перша сесія.
На ваш погляд?
Вона мала відбуватися, що особи, які є обраними, чи можуть вважатися обраними, відповідно депутатами, вони повинні бути ідентифіковані з паспортами і так далі. Сесія тривала 10 хвилин. Виглядало це наступним чином. Зайшли оця от кількість людей, яких ми можемо бачити на екрані, їм сказали, ви депутати? Та, ми депутати.
Але не складали кворум? За вашими даними.
Так справа в тому, що ніхто їх не ідентифіковував. Їх ніхто не ідентифіковував.
Щоб
так,
за вашим твердженням люди з вулиці прийшли? За вашим твердженням.
Теоретично туди міг прийти хто завгодно. Але фактично прийшли представники опозиційного блоку зі зрозумілих причин, представники блоку Петра Порошенка, представники Радикальної партії, представники Батьківщини. Юрій Вілкул сказав, я вас вітаю, що ви обрані міськими депутатами, себе вітаю, що мене обрано мером, на цьому сесія закрита.
Майна...
Навіть з точки зору
зрозуміло,
порушення
пане Сидорович,
регламенту,
так,
ця сесія є незаконною.
Про те, що відбулося на виборах у Кривому Розі, Олександр Лащенко говорив з народними депутатами від опозиційного блоку Юрієм Павленком і від самопомочі Русланом Сидоровичем. Друга річниця Євромайдану. З якими результатами зустрічає її українське суспільство? Про це Віталій Портников говорить з гостями студії «Ваша свобода». А ними були народний депутат від фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський і політолог Олексій Гарань. А розпочали вони розмову з опитування на вулицях Києва, на якому перехожих запитали про те, як подолати розчарування після Євромайдану.
Треба покарати людей, які були причетні до розгону Майдану, причетні до розстрілів і, звичайно ж, звітувати перед суспільством, але чесно звітувати. Не так, як зараз прокуратура звітує, а ну, врешті треба якісь покарання. Тобто треба людям показати, що щось зміняється.
Справами, мабуть, гарними, щоб його не було. Або був третій Майдан.
Я думаю, що це не скоро подолаємо це розчарування. І це залежить, причому, не від представників влади, а від самого народу. Самі люди не хочуть. Вони на словах, люди, проголошують, що ми хочемо жити в Європі, при демократичному суспільстві, а самі для цього нічого не роблять. За кордоном, там, де я прожив певний час і пропрацював, там не зважають, хто при владі, хто ні. Там просто один одного люди поважають. У нас це впирають так, або винен або москаль, або жит, або начальник. Ну, це абсурд. А ми винні самі, просто-напросто.
Я бачу, що люди працюють. І ви самі розумієте, що зміни не відбуваються раптово. Вони відбуваються, якщо дуже добре працювати.
Я просто була зі своїм народом. Я ходила на Майдан, я була медсестрою. Но я не відставила ту ідею, закономірно, за якою вони йшли. Мені просто було жалко свій народ. Це такий інстинкт, знаєте? Вот, когда больно делают твоему дорогому человеку, твоим дорогим людям, ты пытаешься их как-то защитить.
Вы в Майдане разочарованы или нет?
Нет, не разочарована.
Майдан дав війну, не було б Майдану, не було війни. Мій погляд такий, розумієте? Було б того ідіота переізбрали, було б до святих. А зараз гибнуть тисячі наших хлопців. Це мій суб'єктивний погляд на ці речі. Що дав Майдан? Забрав 200 жертв. Що він дав? Ті, хто хотів добитись, сидять зараз, мають посади, все.
Ну от бачите, які, я сказав, різні думки.
Ви знаєте, ви от сказали розчарування. Пан Гарань сидить, і ви сидите, ви ще члени Ради Майдану?
На члени Ради.
І ви всі тут можемо привезти. Три головні цілі, які ставив Майдан. Перша і сама головна – повернути вектор розвитку української держави. Янукович на ходу його пробував повернути в Росію, в Російську імперію. Ми зараз все розуміємо, що це було дуже серйозно. І от тут говорили про війну. Війна була запрограмована, якщо ми підемо в Європу. Ми вирішили йти в Європу – це програма. Майдан вирішив це питання. Я на 1000% впевнений. Так, головне своє питання – це розвернути Україну від Російської імперії до Європи. Майдан вирішив. Друге питання – усунути від влади Януковича.
Теж вирішив.
Вирішив. Да. Там,
це там, насправді було перше питання, правда?
Ні, воно, ну, ні, перше питання було все-таки Європа, пам'ятаєте? А потім уже, коли розігнали студентів, да, то есть, якби вже пішло Янукович. Але я хотів би звернути увагу, от, там пан говорив, що ми б на виборах Януковича прибрали. Не прибрали б ми на виборах Януковича. Ви згадаєте вибори 12-го року, згадайте той Беркут, ті розтрощені участки, не було б ніяких виборів в Україні в таможеному союзі. Люди добрі, от почуйте. Третє, щоб країна мінялась. Ви знаєте, країна міняється.
Ну тут вже є питання.
Але тут вже багато питань.
Да.
Тому що країна міняється в умовах агресії Росії. Країна міняється, що агресія Росії розпочалась, коли у нас не було нічого. Не МВС, не армії, особливо армії. Я просто починав цю... Не починав, скажімо так, був присутній при початку цієї війни. Ви собі не уявляєте, з яким інструментарієм ми зустріли агресію Росії. Його не було. Так що зараз огульно говорити, зрада нас сливає, що пропало, ви знаєте, дуже важко. Ми 2 роки фактично в війні, кожен день. От рівно 2 роки. І треба розуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи ні. Я абсолютно переконаний, що дуже повільно, дуже криваво, але ми рухаємося в правильному напрямку.
Пане Олексій.
Я погоджуюся, тренд загальний, мені здається, він в правильному напрямку, і насправді навіть реформи, які ми говоримо, що вони не йдуть, вони поступово робляться, тобто запроваджуються речі, які потрібні для інституційних змін, але справді це робиться повільно, цьому є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Я б сказав, що все-таки основна проблема, що значною мірою не поламані правила, знаєте, непрозорі правила гри. Оце, я думаю, що може найважливіше. І люди не отримали оцього відчуття справедливості. Вони сподівалися, що ми усунемо цю банду і буде справедливість. А виявилося, що
шлях для цього
да, набагато складніше. А от стосовно того, що говорили, що Майдан призвів до війни, ну не Майдан призвів до війни, да, а Кремль, так? Але... От я спілкувався з різними експертами і кажуть, що насправді у Кремля був сценарій запуску анексії Криму, тільки вони думали це робити в 2015 році, да? На тлі, скажімо, знову ж таки, виборів Януковича
і того протесту
проти фальсифікації. Тобто Москва насправді збиралася все це запустити.
Ну, просто за моєю інформацією, вона... скажімо, анексія Криму як сценарій була запущена на самого початку Майдану, тоді вже Сурков був в Криму, коли ще про відставку Януковича ніхто навіть і не думав.
Так є ж медаль за повернення Криму. Так. І там дата стоїть перша, 20 лютого, Янукович президент ще.
Все ж таки, мені здається, пане Сергію, що влада мала б зосереджувати зараз на третьому. Тому що, перша, друга, це ясно, так? Але третя, це найголовніше сьогодні. Це те, що людей, я б сказав, дратує і лякає. Повільні реформи, соціальні проблеми.
Знаєте, от кожен слово реформи вкладає
своє,
да? От я просто проведу паралелі з нашими сусідами. Поляки, коли скинули комуністичне іго, вони провели дуже чіткі реформи, але просто наш народ повинен був розуміти, в чому суть цих реформ, да? Закінчився безплатне паливо, закінчився безплатний газ. Це називається реформи Бальцаровича. Більше Бальцарович у владі не був, але вони реформи зробили. Вони відрізали від свого організму, без наркозу, все лишнє. Ми, вибачте мене, реформи, що таке реформа, наприклад, в ЖКХ, да? Це не споживати безплатний газ. Але ця реформа, ми ж розуміємо, наскільки вона болюча. Ви знаєте, у нас на 30% впало споживання зараз газу. Знаєте чому? Він дорого почав коштувати, люди почали його рахувати. Коли він був безплатний, І це, щоб ви знали, базова реформа, для того, щоб підвищити пенсії, для того, щоб підняти економіку, нам треба от повідрізати оце, що тягне нас на дно. Я можу довго говорити про реформи. Ми зробили поліцію в час війни, ми зробили армію в час війни. Ми поміняли зараз закон, у нас через квітні місяці не буде того, що ми зараз називаємо Генеральна прокуратура. Просто, люди, ми вже прийняли ці закони. Це вже пішло в відтік.
Не віриться, що не буде того, що ми називаємо Генеральна прокуратура.
З 1 квітня не буде. Буде Державне бюро розслідувань.
Дожити до 1 квітня.
Ну, осталось небагато. Тим більше, що з газом начебто все буде нормально і доживемо якось. Так що, в чому розчарування, я скажу вам. Ми не повинні забувати, що Янукович ограбував країну, по самим скромним підрахункам, мінімум на 30-40 мільярдів доларів. Це правда, це все я можу там документи.
І гроші не повертаються.
І гроші не повертаються.
Це теж проблема?
Да, от в даний момент наш народний депутат Чорновіл сидить в латвійській прокуратурі, пробує хоч 100 мільйонів повернути. Не повертається, ми не вміємо їх повертати. Розумієте? Так що, говорячи про реформи, ми повинні розуміти, що ми, по суті, за всі роки незалежності не реформували ні одну галузь, ні судову, ні економіку, нічого. У нас така, знаєте, квазі-псевдорадянський уклад, як був, так і остався.
Це правда.
І от в цьому квазі-псевдоукладі, вибачте, це авіаконюшні. І я не хочу там оправдувати владу там, чи критикувати владу. Я повторю як мантру, да? У складних питань немає простих відповідей. Якщо люди, хтось виходив на Майдан і надіявся, що Янукович втече, і у нас зразу буде Голландія, да, чи Франція, люди добрі, ви повинні розуміти,
було
що...
Було непогано. Да, давайте послухаємо дзвінок.
Здрасте. Я от хотіла б задати вопрос гостям. От Гаран, який, наверное, сидів там, накачивал студентов, которые обезумели и попали под это, то, что они были сбиты. Пашинский, который сейчас сидит, рассказывает, что Янукович воровал. А сколько вы наворовали за свое правление? Вы лично несете ответственность за то, что такой курс доллара,
И люди сейчас на фронте тоже. За что они погибают?
За батьківщину. Давайте почнем с пана Олексеева.
Я не почув, що там мені закинули.
Ви накачували студентів.
А, я накачував студентів?
Так, ну, ви член Ради Майдану, накачували студентів, щоб вони виступали проти закону легітимної влади.
Я хочу відкрити секрет, що коли мої студенти вийшли на Майдан на самому початку, коли було оголошено про зміну курсу, я поставився до цього скептично. Тому що я думав, що нічого якби з цього не вийде, що це буде такий невеличкий протест, і навряд чи він чимось закінчиться. Тобто тут мої студенти виявилися свідомішими за мене. Я вже зрозумів, що дійсно щось буде, коли в першу неділю зібрався оцей багатотисячний мітинг. Там було десь, ну, мільйони там ще не було, там було десь 500 тисяч. Тут не гарантія студентам, а дебільна, вибачте, влада, яка сама запустила цей процес самознищення.
Про причини і результати протесту, що дістав назву «Євромайдан», Віталій Портников говорив із народним депутатом від фракції «Народний фронт» Сергієм Пашинським і політологом Олексієм Гаранем. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.